6 годин раніцы у Мінску. Праскай студыі навіну вас вітае Алена Струва. Праграму адкрываем выпускам навіну. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка зацікаўлены ў наладжванні дыялогу з США і новаабраным прэзідэнтам Баракам Абамам. У інтэрв'ю амерыканскаму выданню The Wall Street Journal Лукашэнка назваў Абаму маладым, адукаваным, незашораным чалавекам, здольным рэальна ўспрымаць усясветную рэчаіснасць. Лукашэнка параіў Абаму выконваць перадвыбарчыя абяцанні, а таксама падкрэсліў, што беларускі бок падтрымае Расію ў яе адэкватных дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскіх ракет у Еўропе. Намеснік дзяржсакратара США Уільям Бёрнс правядзе сёння перамовы з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Чакаецца абмеркаванне шырокага кола міжнародных праблемаў, сітуацыі вакол элементаў амерыканскай супрацьпаветранай абароны ва ўсходняй Еўропе, наступстваў расійска-грузінскага канфлікту, ядзернай праграмы Ірану і іншых пытанняў. Бёрнс – самы высокаадказны дыпламат, які наведвае Маскву пасля рэзкага пагаршэння двухбаковых дачыненняў у сувязі са жнівенскімі падзеямі у Грузіі. У Таліне сёння пройдуць перамовы міністра абароны краін НАТО з украінскім калегам Юрыем Іхануровым. У часе сустрэчы будуць абмяркоўвацца рэформы ўзброеных сілаў і структур бяспекі ва ўкраіне. Як заявіў напярэдадні сустрэчы міністр абароны ЗША Роберт Гейтс, пасля расійска-грузінскага канфлікту Пентагон мае намер прасігналізаваць пра сваю падтрымку Украіны і балтыйскіх дзяржаў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель лічыць, што НАТО мусіць зрабіць крок на сустрэч Расіі, заявіўшы, што супрацоўніцтва абодвух бакоў дазволіць больш эфектыўна вырашаць праблемы бяспекі ў свеце. Выступаючы ў Берліне, Меркель назвала НАТО і Расію партнерамі ў барацьбе з тэрарызмам і іншымі праблемамі бяспекі. Ізраіль аднавіў пастаўкі паліва ў паласу Газы, скончыўшы тыднёвую блякаду, якая прывяла да адключэння электрычнасці на кантраляванай Хамасам тэрыторыі, адкуль палестынскія баевікі абстрэльвалі ракетамі ізраільскі бок. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія павінна адыгрываць большую ролю вызначэння усясветных цэнаў на нафту. Пуцін, аднак, не ўдакладніў, якія захады збіраецца ўжыць Расія. Раней афіцыйныя асобы паведамлялі, што для ўплыву на цэнаўтварэння ўрад збіраецца стварыць адмысловыя нафтавыя рэзервы. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр краіны Сергей Сідорскі. Паводле Сідорскага, усясветны фінансавы крызіс пачынае адбівацца на беларускіх прадпрыемствах. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Супрацоўнікі міліцыі Менскага раёну распачалі крымінальную справу супраць двух непаўналетніх, якіх затрымалі 1 лістапада ў мемарыяльным комплексе Курапаты сябры кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ. Дзяжурныя выклікалі міліцыю і далі паказанні супраць падлеткаў, якія павалілі некалькі крыжоў. Падазраваныя змешчаны ў следчы ізалятар. Перадае Любоў Лунёва.
Крымінальную справу паводле артыкулу 344 на ўмыснае пашкоджанне гісторыка-культурных каштоўнасцяў вядзе следчая бараўлянскай міліцыі Алена Хільчук. Спадарня Хільчук пацвердзіла, што крымінальная справа распачатая і вядзецца следства. Менавіта ў момант тэлефанавання яна праводзіла допыт падазраваных. Двое падлеткаў, падазраваных у гэтай крымінальнай справе, ад сённяшняга дня будуць знаходзіцца ў камеры следчага ізалятара. Кіраўнік следчага аддзелу Ігар Барадач паведаміў у свабодзе.
Па іх віду я б не сказаў, што они фашысты, вроде нормальныя з віду парні. Ну, што іх пабуждала? Они катэгарычна отрицаюць сваю прычасність к этому, якобы просто праходзілі, а хто крестыла мал, не знаюць. Для тех, кто их задержит, прямо на них указывают. За один день расследование не проведешь. Проведем следственный эксперимент с выездом туда на место происходил. Там будем давать правовую оценку. Отпечатки пальцев на дереве не остаются. Пока никого не обвиняем, мы только у нас есть основания подозревать, что будут задержаны сегодня. Это тяжкое преступление. Там даже предусматривается лишение свободы от 3-12 лет.
Нагадаем, позна ўвечары 1 лістапада сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алег Свірыдаў і Алесь Макаў затрымалі ва ўрочышчы Курапаты двух падлеткаў. Яны заўважылі, што маладыя людзі валілі крыжы, усталяваныя на месцы масавага расстрэлу людзей у часы сталінскіх рэпрэсій. Свірыдаў і Макаў самі выклікалі міліцыю і потым у аддзеле далі свае тлумачэнні. Міліціянти налічили 5 повалених крижов. Паводлі законодавства слідство може довжитися тягом 2 місяців. Гэта перший випадок за час існування меморіалу Курапати, калі у кримінальній справі про вандалізм з'явилися подозрівані. До суду їх будуть тримати у слідчим ізоляторі. Акти вандалізму у Курапатах відбувалися некілька разів. Тільки так звану лаву Клінтона, пам'ятний знак від народу США, народу Білорусі, діля пам'яті, бурили 12 разів. Наприкінці 2005 року невідомі поганили фашистською свастикою крижі і ікону Матері Божої Куропатської. Літось, напередодні дзядов, зламали криж Пакути. Мінська районна прокуратура розпочинала по фактах вандалізму кримінальні справи, але злочинців ніколи не знаходили.
Розказувала Любов Луньова. Ось же супрацовники міліції Мінського району розпочали кримінальну справу супроць 2 неповнолітніх, яких затримали 1 листопада у Куропатах сябри КХП БНФ. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Пасажири, що зранку керуються техніком на Вільню, під'їхавши до станції Соли, внутрішньо збираються. Далей – помежная зона, праз два припынки – беларуска-літовская мяжа. А солоцы ж назавжды чысцюткім пероне чакаюць дызель у адваротным напрамку. Назва вёску перакладзі востраў. Яна пасярод памежная, а хутка мой радацыйнай зону. Мая падарожжа ў вёску Солы. Што на Смаргоншыне?
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым ефіры хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Кіраўнік ураду лічыць, што ва ўмовах фінансавага крызісу аднаўленне практыкі 90-х гадоў прымальны спосаб для таго, каб не дапусціць назапашвання на складах гатовай прадукцыі. Незалежныя эксперты кажуць, што такі крок прывядзе да аднаўлення шэрых схемаў, ад якіх у першую чаргу церпіць бюджэт. Перадае Ігар Карней.
Як лічыць эканаміст Сергей Балыкін, ва ўмовах рынкавай эканомікі няма асаблівай розніцы, якім чынам гандляваць сваім таварам. Аднак ён нагадвае, што рынкавая эканоміка ў Беларусі так і не сфармавалася, таму і змаганне з бартэрам мела адрасную скіраванасць.
Барацьба як супраць бартэру абумоўлена фіскальнымі метадамі. Прадпрыемства маглі хаваць свой прыбытак і не плаціць падаткі, таму спрабавалі змагацца з бартэрам. Калі разлічваюцца грашыма, то хаваць нашмат цяжэй. Прадпрыемства не атрымоўвалі жывых грошай, атрымоўвалі тавар, і кошты гэтых тавараў былі высокія дастаткова.
Бартэр мае на ўвазе скарачэнне грашовага абароту, а ці адаб'ецца гэта на заробках?
Натуральна. Ну, але калі прадукцыю не бяруць ні за што, акрамя іншай прадукцыі, ну, сорокі. Працоўны кодэкс кажа, што натуральная аплата працы дапускаецца толькі за згоды працоўніка. Ну, калі працоўнік хоча атрымаць велосипед, мець, ну, так чаму не? Калі ён не хоча, так яго нельга прымусіць, але ж нашага чалавека можна прымусіць да ўсяго.
У сваю чаргу ускосна да пераходу на бартэрныя адносіны штурхае нядаўняе прадпісанне Нацыянальнага банку, які змяніў правілы рэалізацыі замежнай валюты. Цяпер вытворцы пры набыцці валюты за 3 працоўныя дні павінны прадставіць у банк запыт аб суме замежнай валюты, а таксама пазначыць мэтавае прызначэнне меркаванага плацяжу з указаннем наймення тавару. Некаторыя эксперты бачаць у гэтым пагрозу таго, што Нацбанк фактычна ўводзіць забарону на набыццё валюты на ўнутраным рынку паводле кантрактаў, якія прадугледжваюць перадаплату. Іншымі словамі, будуць задавольвацца толькі заяўкі на валюту ў разліках за ўжо пастаўлены ў Беларусь тавар. Старшыня Асацыяцыі беларускіх банкаў Фелікс Чарняўскі лічыць, што ва ўмовах эканамічнага крызісу падобныя захады апраўданыя. Ужо цяпер назіраецца вымыванне з Беларусі валюты. Некаторыя расійскія ды ўкраінскія суб'екты гаспадарання перайшлі на разлікі ў беларускіх рублях, дзеля таго, каб потым набыць у Беларусі танную валюту. Грыўна і расійскі рубель імкліва страчваюць вартасць, тады як курс беларускага рубля да даляра застаецца адносна стабільным.
Конечно, затрагивает производителей, затрагивает возможности реализации нашей продукции за рубежом, снижает возможности получения валюты извне. И, соответственно, приходится решать вопросы импорта более взвешенно. МВФ прогнозирует по развитым странам спад промышленного производства, по странам развивающейся эканомікай, замедленне тэмпаў эканамічнага росту.
Учора кіраўніцтва расійскага цэнтрабанку прызнала, што дэвальвацыя расійскага рубля непазбежнасць. Прадстаўнікі банку толькі паабяцалі, што яна не будзе надта рэзкай. За 2 папярэднія месяцы афіцыйны курс даляра ў Расіі ўжо вырас на 15%. Белорусские эксперты переконаны, следом за прогнозованными процессами у России істотно потаннее и белорусский рубель. У Беларуси национальная валюта так само привязанная до американского доляра. Дарэчы, сёння торги по доляры на белорусской валютно-фондовой бирже не проводились.
Рассказывал Игар Корней. Наш менский корреспондент Владимир Глот поразмовлял про махтимое вертание до практики 90-х годов с былым директором заводу «Амкадор» Василем Шлындзіковым.
Василь Шлындзіков – былый генеральный директор ведомого в Беларуси предприемства «Амкадор», тлумачить, что такое пролонгация платежов.
Это государство как бы разрешило и не будет наказывать тебя за то, что ты, значит, отгрузил и не получил деньги. Это не панацея, это не спасение.
Спадар Шлындзіков каже, что у его часы таки гандель называли. Было на складе, послал до дяди. Гэта, згадвае былы генеральны дырэктар, задавальняла і дырэктараў, і вышэйшае начальства, у тым ліку і найвышэйшае. Бо фактычна яшчэ не прададзены тавар ужо не лічыўся ў складскіх запасах. І на паперцы выглядала, што ўсе працуюць добра і склады не перапоўненыя. Да бартэру стаўленне Васіля Шлындзікова надзвычай адмоўнае. Былы генеральны дырэктар тлумачыць, да чаго можа прывесці бартэр.
Это ж спираль. Ну, поменял. А налоги-то надо платить. А где взять деньги на налоги? А денег на налоги нет. А раз нет денег на налоги, значит, бюджет не формируется. А раз бюджет не формируется, что следует? Печатают деньги. И развивается инфляция. Это ужасно. Не дай бог дойти до этих мер.
Василь Шлындзіков каже, сама система бартеру дає махчимость кинуть у турму любого керовника предприемства. Достаткова, каб сілавыя структуры палічылі, што ён наўмысна занізіў кошты свайго тавару альбо завысіў кошты таго, які набыў праз бартэр.
Ну, кто-то посчитает, что ты неправильно там обменял, шило на мыло, да? Невыгодно, якобы. А в условиях нашей действительности, когда правоохранительные органы трактуют экономические законы и сделки очень вольно, то это просто, мне кажется, схема по заселению наших тюрем руководителями предприятий.
Говорил былы директор заводу «Амкадор» Василь Шлындзіков. Ці адчуваеце вы праявы кризису у своем житті? Сегодня на гэтае питання свободы отказывают жыхары Могилёву.
У меня вклады погорели немного. В долларовые вклады, ну, опустились. Ну, то есть, евро упал, ну, мне в евро вклад был. Ну, естественно, что я потеряю в белорусских рублях.
Есть уже вот как-то удорожание, как-то сразу резко и молоко подорожало немножко, хлеб подорожал, коммунальные тоже. Вот это есть, наверное, процентов на 5, на 3, где-то так.
О ценах не то, что говорить, страшно думать даже. Если бы была пенсия хотя бы 1800, если цены не страшно. А когда пенсия 400-300 тысяч, а сало 14 тысяч, а рыба 80 тысяч и больше, о чем можно говорить? Так концы с концами сводят.
Нет, вы знаете, я пока этого не ощущаю. Пенсия у меня приличная, поэтому пока нет.
Ну, прямо так нет. Продукты у нас постоянно дорожают. Коммуналка, я еще пока не заметил, что подорожала.
Единственное, что в обмене валюты, курс валют упал. Вот, а так, в принципе, особо нет пока.
Это у богатых нет. Но у нас у бедных откуда кризис? Да ничего нет, поэтому ничего и не изменяется.
Такие отказы мы почули у Могилёва на питание, те отчуваете вы проявы кризису у своим житти.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раница и вечер.
Всем же храм Беларуси треба уразуметь, что за все в этом житти потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Выборы президента США, становище белорусской мовы у Беларуси, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Огляд ваших звонков у нашем эфире хвилин праз 10. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У білоруську економіку може вернутися практика бартерних дочинень поміж суб'єктами господарення. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Сидорський. Нацбанк Білорусі оцінює свої заходи у справі переодолення наступствів фінансового кризису становча. Між тим, на підприємствах-імпортерах кажуть про недохоп валюти. Супрацовники міліції Мєнського району розпочали кримінальну справу супраць двох неповнолітніх, яких затримали 1 листопада у Куропатах, сябри консервативно-християнської партії БНФ, подозрюваний зміщений у слідчий ізолятор. Сьогодні відзначається 90-та годовина закінчення Першої сусвітньої війни. Під Барановичами закладається пам'ятний камінь. Для уділу у церемонії у Білорусь приїхав правнук канцлера Німеччини Олександр фон Бісмарк. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз більш подробязно до апошньої теми. Сьогодні відзначається 90-та годовина закінчення Першої сусвітньої війни. Поводле історика Захара Шебеки, Білорусь під час той війни стратила 1 200 000 чоловік. Мероприємстві, присвячені 90-й годовині, підписання Камп'єнського замірення, проходять у Великій Британії, Франції, Бельгії, а так само у Білорусі. Тепер побач со мною у студії мой колега Ян Максимюк, і моє питання до його про фактично відсутність пам'яті про Першу сусвітню війну серед білоруського народу. Чому білоруський народ так заховує пам'ять про часи Другої сусвітньої війни, а Перша сусвітня війна, не менш кривава і трагічна, засталася для сьогоднішніх поколінням незауваженою? І це при тим, що одним з виніків тої війни стало велике оживлення білоруського руху, обвящення незалежності БНР і створення БССР. Як ви, Ян, меркуєте?
Ну, війна, безумовно, не пройшла до Білорусі незауважно. Білорусь так само розрізали окопи, Білорусь так само була театром кривавих воєнних діянняв. Але сам кінець війни, я впевнений, пройшов до Білорусі ніяк незауважно. Німці пішли з Білорусі, але воєнні ж діяння не спинилися. На території былой царской імперії протягувалася громадянська війна. У некоторых аспектах вона була ще страшнейшая за попередню, міжнародную. А потім большевицька Росія почала війну з нововзніклой Польщей. У Мінську з'явилися нові окупанти. Коли закінчилися воєнні діяння, Білорусь оказалася фактично розірваною напалам з двома сусідніми державами. Ну а після війни большевицька Росія, яка сталася спадкоємцем царської імперії, фактично вийшла з Першої сусвітньої війни переможеною. Меншою територіально, з огромністими матеріальними і людськими стратами. Большевикам, які почали наново будувати свою імперію, не вельми каб хотілося заховувати пам'ять об війні, у якої вони не були переможцями. Ну, тому вони створили собі міт переможців у Великій Кастричницькій революції, яка, поводле шмат таких сучасних істориків, не була ні великою, ні нават революцією. А потім ще варто пам'ятати про страшенні людські страти, які понесла Білорусь у виніку сталінського терору у 30-ті годы і у виніку Другої сусвітньої війни. Коли гэта мець на увазі, дык треба об'єктивно ствердзіць, што больш свежія жахи мы маглі попросту стерці, як з індивідуальнай, так і калектывнай памяці жахи старейшыя.
Дякую, Ян. Мой калега Ян Максимюк аналізаваў причины занядбання памяці пра Першую сусвітную войну у Беларусі. Я дадам, што паводле афіцыйнай статыстыкі ў той вайне загінулі каля 10 мільёнаў вайскоўцаў і каля 7 мільёнаў цывільных асобаў. Было паранена каля 20 мільёнаў чалавек, а мобілізавана ў войска больш за 70 мільёнаў. У вайне бралі ўдзел 38 дзяржаваў з насельніцтвам 1,5 мільярда чалавек. Урачыстыя мерапрыемствы з нагоды заканчэння Першай сусветнай вайны праходзяць сёння і ў Баранавіцкім раёне Беларусі. Гэта урачыстая імпрэза з удзелам аматараў гісторыі ў форме нямецкай, аўстра-вугорскай і расійскай арміі, а таксама цырымонія адкрыцця памятнага каменя ў памяць усіх загінулых падчас Першай сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі. Удзел у мерапрыемствах возьме праўнук канцлера Нямеччыны Александр фон Бісмарк. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Чи варто білорусам обирати для вищої едукації університети у Австрії? Чим привабна і чим складана австрійська вищої едукація для білоруських студентів? Що може викликати культурний шок у білоруського студента у Австрії? І за що там можуть відлічити студентів? Про це слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Передача Тетяни Поклад у нашому ефірі хвилин праз 25. А зараз вертаємося до теми фінансового кризису. Нацбанк Білорусі оцінює свої заходи у справі переодолення наступства фінансового кризису становче. Між тим, на підприємствах-імпортерах кажуть про недохоп валюти, розказує Олег Груздзілович.
Чи є проблеми з набуттям або продажем заміжної валюти у банках? Коли обменника Білорусько-Швейцарського банку на Мінській площі Свободи ніякого ажіотажу. Подихоч і міняй, кольки хочеш. Чи так завжди тягом дня? Касірка нічого не тлумачить. Питаюся у Вікторії, яка працює з клієнтами, що звертаються по візу заміжної амбасади і набувають тут валюту.
Я не можу сказати, що такий уже напряг. Сьогодні люди підходили, було спокійно, свободно, нормально. Ну, от бувають дні, особливо в початку тижня, понеділок, завжди проблеми бувають.
Поводля звісток, керівники комерційних банків потребують від своїх підначалених прикласти максимум намаганняў, каб задоволити попит на валюту серед звичайних громадян. Нібито гэта робіцца, каб пазбегнуць панікі. А як справы ў буйных прадпрыемстваў-імпартэраў? Ці адчуваюць яны фінансавыя цяжкасці, у тым ліку недахоп валюты? Гарадзенскае аб'яднанне «Азот» пастаўляе на сусветныя рынкі аміяк, сінтэтычныя ніткі і азотныя ўгнаенні. Паводле кіраўніка незалежнага прафсаюзу Васіля Корабава, з валютай зараз вялікія цяжкасці, бо трэба не толькі аплачваць пастаўкі сыравіны, але і разлічвацца за велізарны крэдыт у дзясяткі мільёнаў даляраў. Між тим, со збитом так само почалися проблемы.
То, что колесся и они продавали, когда добра шла работа, то можно было быстро рассчитаться. Может, рассчитывали на это, что худко рассчитаются, а в итоге вышло вот.
Однако докладных звесток про финансовое становище объединения лидер незалежного профсоюза не мая. Чему?
Когда мы ранее ведали такие звестки, то мы могли эту информацию довести до простого рабочего, рассказать, что к чему, откуда, как. Власти прочувствовали это, и сейчас нам такие данные. Везде начинают говорить, это коммерческая тайна. Хотя какая коммерческая тайна? Гроши зарабатывают все на предприятии.
У службе маркетингу предприятия как раз на подставе коммерцийной тайны отмовились давать звездки про динамику гандлю с замежниками. Національний банк, між тим, не ховає звісток про заходи, зроблені для регулювання валютних плинів в Україні. Керівник управи інформації Анатолій Дроздов. Національний банк доручив комерційним банкам повідомляти про запити на набуття валюти на позабіржовому ринку за 3 дні до покупки і на які мети. Раніше вони не повідомляли. Просто ми вирішили взяти фінансові плині під більший контроль і все.
Потоки під більш строгий контроль і все.
Поводле Анатолія Дроздова, заходи Нацбанку дають плен. Ажиотажного попиту на валюту серед фізичних осіб не узнікло, а останніми днями люди навіть більше почали продавати доляру і євро. Так само Анатолій Дроздов обверг звістки, поводле яких люди нібито почали забирати свої рубльові укладки у банках. Чи вдасться Нацбанку і далі утримувати ситуацію з валютою під контролем? Відомий економіст Леонід Заіка каже, що шмат буде залежати не тільки від банкірів. Коли люди чекають кризису, навіть одно слово може стати вирішальним, зауважає економіст.
Сначала мы скажем, что российский рубль завтра грохнется. Я попрошу, чтобы это сказал Злотников, чтобы Романчук сказал, что еще 5-10 экономистов, и все газеты выйдут с такими сенсационными заголовками, и точно белорусский рубль грохнется.
Повод для Леонида Заики, в близком часе курс доляра еще повеличится, что цалком нормально.
Расказывал Олег Груздзілович. У 1990-е годы шмат якія белорусские предприемства различивались со своими працовниками продукцией уласной вытворчасти. Замест заробку люди отримливали обуток, шкарпетки, диваны, ровары, меблю и нават яйки с колбасой. Як сами працовники до гэтага ставилися, куды дзявали непотребные товары? Про гэта Іна Студзінская.
Лідская абутковая фабрика ў 90-х вырабляла хатнія тапачкі. Спадарыня Валянціна працавала тады на фабрыцы.
Там какой-то процент чисто деньгами давалі, а остальное все на тапачкі переводили. Хотите деньги, идите на базар, продавайте. Представьте, почти 2000 чалавек, і кожному дали по 10-15 пар тапачок этих, кому їх збагрываць. До сих пор вытаскиваем со шкафа, что летающие не съели. Это еще с 90-х годов лежит обувь у нас.
Спадарыня Валянціна узгадывае, як замест груш можно было набыть и дефицитные товары.
Был вестом бартер у нас был, обувь привозили. Там не то, что такая обязаловка. Выбрали сапоги, туфли, счет зарплаты выписали. В принципе, одну там две пары возьмешь на семью. Против этого никто ничего не имел. Но когда нас заставляли эти тапочки брать, что не боже на тебе боже.
Спадар Виктор працавал на Лидском заводе электровырабов, які тады выпускал святильни. Узгадывая, что две святильни догэтуль висять у яго у хати. Сестра тады атрымала кватэру, подаровал ёй на новосельник купили целый комплект – бражу, рандолю, настольную лямпу.
Так это ж не только на нашем заводе, там многие давали. Я помню, что лет там 15 назад я покупал на рынке зимние сапоги, продавала женщина с Гродненской обувной фабрики. У нас выпускали люстры, у нас люстрами давали. Я понимаю, там давали бы колбасой, то ее бы сам съел. А сапоги или люстры, если они не нужны, то это ж плохо.
У 90-х працовникам Жлобинского вытворчего объединения штучного футра так само частку заробку выдавали продукцией. Спочатку люди ездили продавать футра в соседнюю Украину, а потом футра трапила у список товару, якія забаранялася вывозіць з краіны, і народ засвоіў выпуск дэфіцытных тады цацак. Дагэтуль горад славіцца прыгожымі цацкамі са штучнага футра. Як гэта пачыналася, узгадвае жыхар Жлобіна Марат Афанасьеў.
Тогда вышел запрет о том, что его вывозить нельзя. Это было. А люди из меха шили на дому эти игрушки.
Где продавали?
Около поезда навозили.
А теперь это и есть и нема?
А теперь большинство людей покупают мех и шьют дома. Но сейчас очень большая индустрия развита. Возят в Россию, загружают вот эти микроавтобусы и продают на российских рынках.
И в принципе это выгодно отрымливается?
Конечно, конечно. Сегодня в этом процессе задействовано, ну я так думаю, не одна тысяча человек.
Успоминаю людей про 90-е годы собрала Инна Студзинская. А зараз звонки на свободу. Выборы президента США, становище белорусской мовы у Беларуси, а так само іншие темы у сьогоднішніх звонках. Их оглядає Галина Абакунчик.
Абранне новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі – адна з тэмаў, якую працягваюць каментаваць слухачы свабоды.
О выборах у Штатах. Некалі Марск, який стварыў капітал, пад Штаты яму капаў, дзівіўся іх дынамізмам і патріотызмам, і тым, як система была здольна бароць перашкоды, пачынае Авраама Лінкольна. А 4 лістопада 8 года, запомніць трэба дату гэту, США дала узор надзеі дэмакраты ўсяму свету. Валерий Курневіч, Гарадок Печы, Барысов.
У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць ініцыятыву чыноўнікаў берасцейскага аблвыканкаму пра ўвядзенне дня роднай мовы.
Вось кіраўніцтва Брэста абвясціла пра намер адзін дзень размаўляць на беларускай мове, і ўжо мы радуемся. Кіраўнікі іншых абласцей краіны пакуль што маўчаць. Закрыццё па ўсёй краіне беларускіх школ і перавод іх на выкладанне на мове суседняй краіны не кампенсуеш аднім днём на тыдзень размовай на роднай мове.
Размовлять по-белорусски чиновники повинны не один день, а 3,5 дня на тыдень. Потому что на референдуме 96-го народ проголосовал за ровный статус белорусской и российской мовы.
Протягиваем программу питанием слухача.
Почу, что Глеб Глободенко опирает сроки на лечение дядьки Егора, шановного господара Бородулина. Подскажите, коли ласка, как связаться с Глебом?
Отказывая Глеб Лободенко.
Я хочу наиперше подяковать широ всем, кто отгукнулся. На сегодняшний день дядь Каргор подписал около 400 книг. На гэтый момент акцию доводится скончать с той простой причиной, что книжки скончились. Дядь Каргор так само передавал всем широ подяки. Зараз дядь Каргор протягивает, находится в шпитале. Ну и на гэтым тыдні его повинны выписать.
З нагоды хваробы сэрца ў шпіталі таксама знаходзіцца вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў. Наступныя выказванні на ягоны адрас.
Паважаная свабода, дазвольце праз ваша радыё знакамітаму сыну нашай бацькаўшчыны Уладзіміру Арлову пажадаць хутчэйшага выздараўлення. Набірайце сіл, дарагі наш чалавек. Мікола Корбут, вёска Міхалёва, Бабруйскага района.
Доведався про те, що подар Владимир Орлов знаходиться в лікарні. Хочу пожидати йому хучейшого виздоровлення. Наперді в його ще шмат справ. Білоруська гістеріографія потребує таких ось спонтанних людей, як господар Владимир. Юрій Василевський з Мінську.
Наступне телефонування на різні інші теми.
Чому держава пагарджае наступствамі радыяцыі на Беларусі? Дакладна ведаю, што мяжы ўзроўні забруджэння зямлі і харчавання на Украіне і Расіі больш шкадуючыя, чым у нашай краіне. Таму і прапаную Цэнтру падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятыў стварыць аргкамітэт па падрыхтоўкі і правядзенню з'езду ўдзельнікаў ліквідацыі чарнобыльскай катастрофы і пацярпелых жыхароў Беларусі. З павагай, з горада Калінкевічі, ліквідатар Васіль Сіліверст.
говорится, Настас Семенович. Я хочу и мои друзья выразить великое дякую господару директору Александру Лукашуку, сотрудникам Юры Дракохруст и Яну Максимюк за обсуждение различных питаний на Бельсат. Этот вечер, когда вы обсуждаете тот или иное питание, для меня и моих друзей праздник.
Передачу «Дзвінки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Зараз на чарзе навіны. Адразу пасля іх падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Солы Смаргонскага району і беларускае замежжа пра магчымасці адукацыі для беларусаў у Аўстрыі.
Шесть годин 30 хвилин у Минску, Пражской студии Алена Струва, сегодня у Беларуси и у Свете. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка зацікаўлены ў наладжванні дыялогу з США і новаабраным прэзідэнтам Баракам Абамам. У інтэрв'ю амерыканскаму выданню The Wall Street Journal Лукашэнка назваў Абаму маладым, адукаваным, незашораным чалавекам, здольным рэальна ўспрымаць усясветную рэчаіснасць. Лукашэнка параіў Абаму выконваць перадвыбарчыя абяцанні, а таксама падкрэсліў, што беларускі бок падтрымае Расію ў яе адэкватных дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскіх ракет у Европе. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр краіны Сергей Сідорскі. Паводле Сідорскага, усясветны фінансавы крызіс пачынае адбівацца на беларускіх прадпрыемствах. Баравлянскі аддзел унутраных справ пачаў крымінальную справу супраць двух маладых людзей, затрыманых у Карапатскім лесе 1 лістапада. Падазраваныя змешчаны ў следчы ізалятар. Пра гэта паведаміў кіраўнік следства Ігар Барадач. Справа пачатая паводле артыкулу «Здзек над гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі». З нагоды 90-х угодкаў сканчэння першай сусветнай вайны пад Баранавічамі складзены памятны камень. Ва ўрачыстай цырымоніі прыняў удзел праўнук канцлера Нямецчыны Александр фон Бісмарк, які адмыслова прыехаў у Беларусь. Паводле сведчанняў незалежных гісторыкаў, беларусы ў той вайне страцілі 1 200 000 чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны, а зараз да міжнародных падзеяў. Намеснік дзяржсакратара США Уільям Бёрнс правядзе сёння перамовы з міністрам замежных справ Расіі Сергеем Лаўровым. Чакаецца абмеркаванне шырокага кола міжнародных праблемаў, сітуацыі вакол элементаў амерыканскай супрацьпаветранай абароны ва ўсходняй Еўропе, наступства расійска-грузінскага канфлікту, ядзернай праграмы Ірану і іншых пытанняў. Бёрнс – самы высокаадказны дыпламат, які наведвае Маскву пасля рэзкага пагаршэння двухбаковых дачыненняў у сувязі са жнівеньскімі падзеямі у Грузіі. У Таліне сёння пройдуць перамовы міністраў абароны краін НАТО з украінскім калегам Юрыем Іхануравым. У часе сустрэчы будуць абмяркоўвацца рэформы ўзброеных сілаў і структур бяспекі ва ўкраіне. Канцлер Нямецчыны Ангела Меркель лічыць, што НАТО мусіць зрабіць крок на сустрэч Расіі, заявіўшы, што супрацоўніцтва абодвух бакоў дазволіць больш эфектыўна вырашаць праблемы бяспекі ў свеце. Выступаючы ў Берліне, Меркель назвала НАТО і Расію партнерамі ў барацьбе з тэрарызмам і іншымі праблемамі бяспекі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Супрацоўнікі міліцыі Менскага району распачалі крымінальную справу супраць двух непаўналетніх, якіх затрымалі 1 лістапада ў мемарыяльным комплексе Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Дзяжурныя выклікалі міліцыю і далі паказанні супраць падлеткаў, якія павалілі некалькі крыжоў. Падазраваныя змешчаны ў следчы ізалятар, паведамляе Любоў Лунёва.
Крымінальную справу паводле артыкулу 344 на ўмыснае пашкоджанне гісторыка-культурных каштоўнасцяў вядзе следчая браўлянскай міліцыі Алена Хільчук. Спадарыня Хільчук пацвердзіла, што крымінальная справа распачатая і вядзецца следства. Менавіта ў момант тэлефанавання яна праводзіла допыт падазраваных. Двое подлеткаў, падазраваных у гэтай крымінальнай справе, ад сённяшняга дня будуць знаходзіцца ў камеры следчага ізалятара. Кіраўнік следчага аддзелу Ігар Барадач паведаміў у «Свабодзе».
Па іх віду я б не сказаў, што они фашысты, вроде нормальныя с виду парні. Ну, што іх пабуждала? Они катэгарычна отрицаюць сваю прычастнасць к этому. Якобы просто праходзілі, а хто крестыла мал, не знают. Для тех, кто их задержит, прямо на них указывают. За один день расследование не проведешь. Проведем следственный эксперимент с выездом туда на место происходило. Там будем давать правовую оценку. Отпечатки пальцев на дереве не остаются. Пока никого не обвиняем, мы только у нас есть основания подозревать, и будут задержаны сегодня. Это тяжкое преступление. Там даже предусматривается лишение свободы от 3-12 лет.
Нагадаем, позна ўвечары 1 лістапада сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алег Свірыдаў і Алесь Макаў затрымалі ва ўрочышчы Курапаты двух падлеткаў. Яны заўважылі, што маладыя людзі валілі крыжы, усталяваныя на месцы масавага расстрэлу людзей у часы сталінскіх рэпрэсій. Свірыдаў і Макаў самі выклікалі міліцыю і потым у аддзеле далі свае тлумачэнні. Міліцыянты налічылі 5 паваленых крыжоў. Паводле законодаўства следства можа доўжыцца цягам 2 месяцаў. Гэта першы выпадак за час існавання мемарыялу Курапаты, калі ў крымінальнай справе пра вандалізм з'явіліся падазраваныя. Да суду іх будуць трымаць у следчым ізалятары. Акты вандалізму ў Курапатах адбываліся некалькі разоў. Толькі так званую лаву Клінтона, памятны знак ад народу США, народу Беларусі дзеля памяці, бурылі 12 разоў. Напрыканцы 2005 году невядомыя паганілі фашысцкай свастыкай крыжы і ікону Маці Божай Курапацкай. Летась напярэдадні дзядоў зламалі крыж пакуты. Менская раённая пракуратура распачынала па фактах вандалізму крымінальнай справы, але злачынцаў ніколі не знаходзілі.
Расказвала Любоў Лунёва. Яшчэ раз нагадаю, супрацоўнікі міліцыі Менскага району завялі крымінальную справу супраць 2 непаўналетніх, якіх затрымалі 1 лістапада ў Курапатах сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Упершыню ў гісторыі незалежнай Беларусі ў Маскве выдадзены збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна беларускі пясняр загучаў па-расейску, гаворыць укладальнік кнігі Алексей Каўка.
Пасад – гэта сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, наша выйсці ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае, занімай Беларусь, маладая мая, чэсць і месту сваё між народамі. Купала змальчэў.
Перадача Міхася Скоблы ў нашым эфіры хвілін праз 40. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Кіраўнік ураду лічыць, што ва ўмовах фінансавага крызісу аднаўленне практыкі 90-х гадоў прымальны спосаб для таго, каб не дапусціць назапашвання на складах гатовай прадукцыі. Незалежныя эксперты кажуць, што такі крок прывядзе да аднаўлення шэрых схемаў, ад якіх у першую чаргу пацерпіць бюджэт. Наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот размаўляў пра магчымае вяртанне да практыкі 90-х з былым дырэктарам заводу «Амкадор» Васілём Шлындзікавым.
Васіль Шлындзікаў, былы генеральны дырэктар вядомага ў Беларусі прадпрыемства «Амкадор», тлумачыць, што такое пралянгацыя плацяжоў.
Это государство как бы разрешило и не будет наказывать тебя за то, что ты, значит, отгрузил и не получил деньги. Это не панацея, это не спасение.
Спадар Шлындзікаў кажа, што ў яго часы такі гандаль называлі. Было на складзе, паслаў да дзядзі. Гэта, згадвае былы генеральны дырэктар, задавальняла і дырэктараў, і вышэйшае начальства, у тым ліку і найвышэйшае. Бо фактычна яшчэ не прададзены тавар ужо не лічыўся ў складскіх запасах. І на паперцы выглядала, што ўсе працуюць добра і склады не перапоўнены. Да бартэру стаўленне Васіля Шлындзікава надзвычай адмоўнае. Былы генеральны дырэктар тлумачыць, да чаго можа прывесці бартэр.
Это ж спираль. Ну, поменял. А налоги-то надо платить. А где взять деньги на налоги? А денег на налоги нет. А раз нет денег на налоги, значит, бюджет не формируется. А раз бюджет не формируется, что следует? Печатают деньги. И развивается инфляция. Это ужасно. Не дай бог дойти до этих мер.
Василь Шлындзікаў кажа, сама система бартеру дае магчымасць скинуть у турму любого кіраўніка прадпрыемства. Достаткова, каб силовые структуры полечили, что он навмысно занизил кошты своего товару, альбо завысил кошты того, який набыл праз бартер.
Ну, кто-то посчитает, что ты неправильно там обменял шило на мыло, да? Невыгодно, якобы. А в условиях нашей действительности, когда правоохранительные органы трактуют экономические законы и сделки очень вольно, то это просто, мне кажется, схема по заселению наших тюрем руководителями предприятий.
Говорю, был и директор завода «Амкадор» Василь Шлындзіков. Буйные промысловые предприемства у регионах Беларуси першими зазнают наступствы финансового кризису. Факты из места у поведомлениях корреспондентов «Свободы». Оперативные поведомления сбирал Вячеслав Кулик.
Базовое предприемство Бобруйска, акционерное товариство «Белшина», мусит теперь снижать кошты на свою экспортную продукцию само меньше на 20%. Гэтага у приватности потребует Украина. Причины тлумачит директор фирменно-гандлёвага дому «Белшины» у Донецку Леонид Самсоненко.
Очень многие наши партнеры, например, железнорудные комбинаты, карьеры, обращаются и говорят, сбрасывайте цены на 20%, некоторые даже до 50% предлагают. Самое страшное случилось 15 октября. Курс очень здорово прыгнул вверх. Нестабильность, тут банки посыпались. Не знаю, как дальше. Это только начало, может быть. Главное, что промышленность стала. Вот это.
Поведомил с Донецку Леонид Самсоненко. И сегодня же наш корреспондент Андрей Белогубов удокладнял ситуацию непосредственно на Белшине. И он гутарил со сборщиком буйногабаритных шинов Владимиром Тычином.
Ситуация нестабильная. Некоторые смены не работают, вообще дома сидят. Раньше такого не было.
Начальство тлумачит эту ситуацию?
Тлумачит так, что всего хватает, в принципе. Идет отоваривание. Например, то, что я делаю, оно висит. Оно не используется, ну, как это раньше происходило. Не успеешь выпустить, его уже нет. То есть надо было много-много. А сейчас, ну, все, непотребно, идите домой.
Поведомил рабочий Белшины Владимир Тычина. Далее на совязи Городня слухаем журналиста Сергея Островцова.
На самом буйным предприемстве города на Днёмином «Гродно-Азот» вводится режим жесткой экономии. Вот что про это поведомил керовник незалежного профсоюза предприемства Сергей Антусевич.
Официально то, что поведомляет администрация предприемства, это то, что сопроводы есть тяжкости со сбытом продукции, и все так добро. Есть инерция у кошек на сыровину, именно на бензол, на газ. Намагаются так само, как кошт были изнижены на сыровину так само. И вводится фактично режим жесткой экономии сродков, потому что, как все было написано головным экономистом предприемства, то, что когда они банки бегали за предприемством, и как предприемство взяло кредит, то сегодня наоборот.
До речи, бензол у основном закупляется белорусской вытворчести, Новополоцки и Мазырски, зазначил Сергей Антусевич.
Фактично, разговорка про припинение полных закупок усредняется тем, это сгодно, и закупляют не как в Соливане. И до этого речи, что развивается под этой жесткой экономией, это то, что можно купить, например, завтра, и купляется сегодня все потребования на закупки цехов, службы, и разглядаются больше Гизалева, приоритет натуральный, где
Говорил Сергей Антусевич з Городні. Наступствы фінансавага крызісу, як сведчаць гэтае паведамленне, пачынаюць выяўляцца ў Беларусі перадусім на гіганцкіх прамысловых прадпрыемствах, якія знаходзяцца ў правінцыі.
Расказваў Вячаслаў Кулік. Наколькі могуць дапамагчы сённяшняй эканоміцы бартэр, адкладанне плацяжоў ды іншыя эканамічныя метады, уласцівыя 90-м гадам, ці дапусціць улада масавыя звальненні? На гэтае ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Леонід Злотніков і старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Перадача «Экспертыза свабоды» ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Ці адчуваеце вы праявы крызісу ў сваім жыцці? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёву.
У меня вклады пагавілі немнога в доларах вклады, ну і апустились. Ну, то есть, евро упав, ну, мне в евро вклад был.
Ну, естественно, что это цель в белорусских рублях.
Есть уже вот как-то удорожание, как бы сразу резкое молоко подорожало немножко, хлеб подорожал, коммунальные тоже, вот это есть. Наверное, процентов на 5, на 3, где-то так.
О ценах не то, что говорить, страшно думать даже. Если бы была пенсия, хотя бы 1800, если цены не страшно. А когда пенсия 400-300 тысяч, а сало 14 тысяч, а рыба 80 тысяч и больше, о чем можно говорить? Так, концы с концами сводим.
Нет, вы знаете, я пока этого не ощущаю. Пенсия у меня приличная, поэтому пока нет.
Ну, прямо так нет. Продукты у нас постоянно дорожают. Коммуналка, я еще пока не заметил, что подорожала.
Единственное, что в обмене валюты. Курс валют упал. Вот, а так, в принципе, особо нет пока.
Это у богатых нет. Но у нас в бедах откуда кризис? Да ничего нет, поэтому ничего и не изменяется.
Такие отказы мы почули у Могилёва на питание, те отчуваете вы проявы кризису у своим житти. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. У белорусскую экономику может вернуться практика бартерных дочинений помеж субъектами господарения. Про это заявил премьер-министр Сергей Сидорский. Нацбанк Беларуси оценивает свои заходы у справе переодоления наступствов финансового кризиса установча. Меж тем на предприемствах-импортерах кажут про недохоп валюты. Супрацовники милиции Менского района распочали криминальную справу супраць двух неполнолетних, яких затримали 1 листопада у Куропатах сябры консервативно-христианской партии БНФ, подозреванные змещены у следчий изолятор. Сегодня отзначается 90-я годовина закончения Первой сусветной войны. Под Барановичами закладается памятный камень. Для удела у церемонии в Беларусь приехал праунук канцлера Немеччины Александр фон Бисмарк. Белорусский институт стратегических исследований организовал в Киеве другую штогодовую международную конференцию под назвой «Беларусь», формуючи простору для переменов. С Киеву передает наш корреспондент Юрий Дракохруст.
Сёлетняя конференция, як и летошняя, задумалася як спроба зразумець цяперашняе становішча Беларусі і беларускага грамадства, зразумець выклікі, якія кідае ім час, і нават паспрабаваць знайсці на іх адказы. У гэтым, так бы мовіць, мазгавым штурме удзельнічаюць эксперты з Беларусі, Украіны і краінаў Еўразвязу. Прыватнасці дзейны кіраўнік групы АБСЕ ў Беларусі спадар Шмідт, кіраўнік групы назіральнікаў АБСЕ на апошніх выбарах у Беларусі спадар Арэнс і кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі спадар Хопцайфель. Больш падрабязна пра тое, што абмяркоўвалася сёння на канферэнцыі, я папрашу адказаць кіраўніка Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, уласна арганізатара сённяшняй дыскусіі Віталя Селіцкага.
Галоўнай тэмай сённяшняй канферэнцыі стала магчымасць і немагчымасць эвалюцыйных зменаў у сучаснай Беларусі. Фактычна гэта змены адбываюцца, адбываюцца не ў макрапамерах, а хутчэй у такім сектаральным фармаце. И яны отбываются без видовочных политических пераменов. Я думаю, что до такого сценару подею не были готовы ни белорусская оппозиция, ни альтернативное громадство, ни экспертная супольность, ни международная супольность. Что робить с Беларусью, якая не демократизуется, а меняется, робится максима больше рынковой, максима больше модернизованной, максима больше близкой до навокольного света, який не обмежовывается Россией, а или включаю себе Европу и Злучаные Штаты. Какие могут быть наибольш эффективные стратегии для просовывания этой измены, коли вычерпались революционные сценары политических измен в Беларуси? Вот коротко той шерох питаний, на яким засяраживаются удельники данной конференции.
У Киеве на сувязи был политолог Виталь Селицкий.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет Дмитрий Могилевцев, один из перекладчиков знакомитой книги Джона Толкина «Володар перстенков», другий том, якой днями был надрукованный по-белоруску. Мы так само расскажем про книгу Адама Станкевича, якая вышла у серии «Белорусский книгосбор». Сегодня 90-х годов, як скончились боевые деяния у Первой сусветной войне. У дослідах мы погутрим про ситуацию с похованиями солдат той войны. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко выказаў зацікаўленасць у наладжванні дыялогу з США. У інтерв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal Лукашенко заявіў, цытую, «Усё залежыць ад Амерыкі, калі Амерыка зацікаўлена ў развіцці з намі дачыненняў без выбудоўвання нейкіх дадатковых бар'ераў у папярэдніх умоваў, то мы сур'ёзна ў гэтым пляне прасунемся, і амерыканцы будуць задаволеныя супрацоўніцтвам з Беларусю». Канец цытаты. Гэта была вытрымка з інтэрв'ю, якое кіраўнік Беларусі Лукашэнка даў амерыканскай газеце Wall Street Journal. Тым часам 20 студзеня наступнага году, калі Барак Абама складзе прысягу як 44-ты прэзідэнт США, сенатар Джозеф Байден стане віцэ-прэзідэнтам. Кім ёсць будучы віцэ-прэзідэнт США? Постаць сенатара Байдена прадстаўляе Ян Максімюк.
Джозефа Байдена выбрали в Сенат от малюпасенького штату Делавер на усходнем узбережье в 1972 году, когда ему было 29 годов. Потом его переобирали в Сенат еще 6 разов, а пошний раз в этом месяце. Тягом опошних 36 годов, когда ему треба было ехать на працу с Делавера в Вашингтон, сенатор Байден добирался туда тягником. У Сенате Байден долгий час старшиняв у комитете замежных дочинений и комитете судовой системы. Ён падтрымаў натаўскія бамбаванні сербскіх сілаў у Боснії ў 1995 годзе і амерыканскую інтэрвенцію ў Іраку ў 2003 годзе. Хоць потым прапанаваў рэзалюцыі, якія мелі на мэце змяніць амерыканскую стратэгію адносна Багдаду. Беларусам варта памятаць, што дэмакрат Джо Байден супольна з рэспубліканцам Джонам Маккейнам выступіў як спонсар акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Калі Барак Абама заявіў, што бярэ сабе ў віцэ-прэзідэнты Джозефа Байдена, усе ягоныя прыхільнікі ўздыхнулі з палёгкай. У параўнанні з Маккейнам Абама выглядаў як абсалютны навічок у замежнай палітыцы. Байден стаў гарантыяй, што Абама будзе мець першакласнага эксперта і дарадніка ў замежнапалітычнай сферы. Усе, хто ведае Байдена асабіста, лічаць яго чалавекам кампанейскім, ахвотным пагаварыць, такім, які за словам у кішэню не лазіць. У 2004 годзе, калі выбухнув вядомы скандал са здзекамі над іранскімі вязнямі ў вязніцы Абу Грайб, прэзідэнт Буш папрасіў парады ў Байдена, што рабіць. Байден распавёў пра сваю параду часопісу Rolling Stone. «Нядаўна я быў у авальным кабінеце, і прэзідэнт запытаў мяне, ці я паслаў бы каго адстаўку. Я адказаў, паслухайце, спадар прэзідэнт, ці я трымаў бы сакратара абароны Доналда Рамсфельда ні ў якім разе». Потым я павернуўся да віцэ-прэзідэнта Чэйні, які таксама там быў і сказаў: «Спадар віцэ-прэзідэнт, я вас таксама не трымаў бы, калі б пра вас не пісалі ў Канстытуцыі». Яны, Рамсфельд і Чэйні, нічога не сказалі, толькі сядзелі, як дзве старыя вялізныя жабы на калодзе і глядзелі на мяне. Канец цытаты. У снежні 1972 году, некалькі тыдняў пасля таго, як Байдена першы раз выбралі сенатарам, у аўтамабільнай аварыі загінулі ягоная жонка і аднагадовая дачушка. Байден застаўся з двума малалетнімі сынамі. 5 гадоў пасля трагічнай смерці жонкі Байден ажаніўся паўторна. Другая жонка нарадзіла Байдену дачку. Байден з жонкай кожную нядзелю ходзяць на набажэнства ў касцёл у мястэчку Грынвіл у штаце Делавер.
Пра будучага віцэ-прэзідэнта США Джозефа Байдена расказваў Ян Максімюк. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз слова наведнікам нашага сайту свабода.орг. З каментарамі да матэрыялаў на сайце вас пазнаёмяць Сергій Шупа і Валер Каліноўскі.
Сёння прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі ладзіць у Варшаве вялікі баль прэзідэнтаў. Урачыстасці, прысвечаныя 90-й гадавіне аднаўлення незалежнасці Польшчы, запрошаныя лідары многіх краінаў і не толькі еўразвязу, а беларускага кіраўніка на баль не запрасілі. Затое запрашэнне атрымалі Станіслаў Шушкевіч і Александр Мілінкевіч. Наш чытач Мікола каментуе гэта так.
Так калгасніку сказалі, як трэба жыць з суседзямі і што мусіць хутчэй сысці і не здзекавацца над народам РБ.
Чытач Пятрусь выказвае сумнеў наконт статусу запрошаных на ўрачыстасці апазыцыйных беларускіх палітыкаў.
Яны ўжо прэзідэнты?
Яму адказвае Мікола.
Па рангу Станіслав Шушкевіч, як былы старшыня Верховнага Савету Беларусі, адпавядае рангу прэзідэнта. А ў краінах Захаду гэта пажыццёвы тытул, таму да яго не варта чапляцца знаўцам пратаколу. Месца ў бульбе паказалі Рыгоравічу, бо ён нелегітымны кіраўнік дзяржавы і дарэмна пнецца вымучыць неяк сваё прызнанне нават у суседзяў.
6 лістапада вядомаму беларускаму пісьменніку, аўтару «Свабоды» Владзіміру Арлову была зробленая аперацыя ў сувязі з інфарктам. Цяпер ён паправляецца і перадае прывітанне ўсім сябрам і чытачам. Наведнікі нашага сайту працягваюць выказваць пісьменніку словы падтрымкі. Тамара з паставаў.
Шановний спадар Орлов, як добре ви сказали, ваші справи земні ще не завершені. Ви потрібні не тільки своїм родним і близьким, але й Білорусі, і білоруському народу. Тепер вам тяжко, але тримайтеся. Здоров'я вам, оптимізму, нехай надія на ліпше не покидає вас. А в наші постави, сподіваюся, ви приїдете ще не раз.
Спадар Булавацький з Могильова.
Привітання, Володимир. Ти казав, не дочекаються, і я сподіваюся, не хлусів. Бо хочу дочекатися я. Я хочу дочекатися, коли будуть реалізовані твої задуми на книги, бо маю намір пропонувати тобі сюжет роману. Цей жанр тобою ще не освоєний, а сюжет, упевнений, тебе зацікавить. Так що поправляйся, вертайся і гукни мене.
І врешті слово підтримки виказує Валентин Голубєв.
Уладя, тримайся. Сапраўды табе трэба не проста жыць, але быць здаровым. У тым ліку і таму, што нам шмат чаго трэба яшчэ зрабіць для Беларусі.
З каментарамі да матэрыялаў на сайце свабода.орг вас пазнаёмілі Сергій Шупа і Валер Каліноўскі. Белаверская пушча – найболей буйны астатак рэліктавага першабытнага раўніннага лесу, які ў дагістарычныя часы рос на тэрыторыі Еўропы. У 1992 годзе рашэннем ЮНЕСКА дзяржаўны нацыянальны парк Белаверская пушча ўключаны ў спіс сусветнай спадчыны чалавецтва. Беларускія экалогі спадзяюцца, што патрабаванні Еўропы вымусяць улады спыніць знішчэнне запаведнага лесу. Журналісткі дослед Юліі Рымашэўскай.
Доследы свободы.
Мы рады познаёміць вас з усім, чым багатыя, звычаямі і традыцыямі, дзівоснай прыродай нацыянальнага парку, прыгажосцю лясоў, рэк, балёў. Такімі радкамі за подпісам генеральнага дырэктара нацыянальнага парку Белавецкая пушча Мікалая Бамбізы сустракае наведнікаў вэб-сайт пушчы. Але, на думку колішняга супрацоўніка пушчы, кандыдата біялагічных навук Георгія Казулькі, гэта толькі словы. А на справе Белавецкая пушча нішчыцца. Чарговы захад супраць запаведнасці пераўтварэнне ракі лясная у водасховішча. На думку эколага, гэта непазбежна прывядзе лес да катастрофы.
Павінна акадэмія навук згадняць, павінная рада навукова прымаць рашэнне згадняць. Гэтага ўсяго няма. Вырашае персанальна дырэктар парку. Поўнае парушэнне ўсяго, чаго толькі можна. Болей таго, гэтага пытання, як паляпшэнне ракі лясной, яго не існуе ў плане кіравання, які сам распрацоўвае нацыянальны парк.
Сёлета ў траўні падчас пасяджэння абмеркавання пляну кіравання Белавецкай пушчай супрацоўнікі аховы сілай вывели Георгія Казульку з памяшкання, спаслаўшыся на загад дырэктара. Як ідзе праца над пляном, грамадскасці невядома. Аднак ад яго менавіта і залежыць, ці застанецца ў пушчы ганаровы дыплом Рады Еўропы. Прэстыжныя ўзнагароды, якой адзначаюць поспехі нацыянальных паркаў і запаведнікаў у ахове прыроды. Белавецкая пушча атрымала дыплом у 1997 годзе за поспехі ў захаванні дзікай прыроды. У 2006 Рада Еўропы вылучыла шэраг патрабаванняў да нацыянальнага парку, без выканання якіх дыплом Белавецкай пушчы не працягнуць, распавядае Георгій Казулька.
Нічога яшчэ не даслалі ў Раду Еўропы, і там яшчэ гэтае пытанне не разглядалася. Калі план кіравання будзе накіраваны ў Раду, вось тады толькі ўжо эксперты прыедуць глядзець, а што ж тут на самой справе афіцыйна.
Наколькі грамадскасць зможа паўдзельнічаць у абмеркаванні пляна кіравання Белавецкай пушчай, пакуль невядома. Прынамсі, інфармацыі афіцыйная пушча дзяліцца не спяшаецца. Гаворыць колішняя супрацоўніца Прыпецкага запаведніку Біёлях Інна Зеніна.
Проект плана кіравання Белавецкай пушчы для грамадскасці не выставлялі, далі абмяркоўваць толькі преамбулу да гэтага дакладу, то, скажам так, вельмі цікава выглядае, таму што, ну, преамбула это практычна 1500 знакаў, дзе, скажам так, намеры нейкія, добрыя, красівыя словы. Давайце будзем абмяркоўваць.
На думку Георгія Казулькі, перашкаджае шырокаму разгляду пытання разуменне, як гэта мусіць быць.
Абяцаюць, што на розгляд грамадскасці будзе вывешана на сайце нацыянальнага парку і на маём сайце версія плана кіравання. Але ўжо адразу кажуць, тэрміны вельмі шчыльныя і яны, можа, толькі тыдзень будзе на разгляд. Такім чынам тут можна гаварыць о тым, што працэдуры абмеркавання плана кіравання не конваюць. Няма нават парадку. Няма парадку дзеянняў. То есть ніхто не ведае насамрэч, па якой працэдуры гэта трэба абмяркоўваць. Няма права грамадскага абмеркавання. Ну, ёсць Орхуская конвенція, але ж там не прапісаны сама технологія процедур. Там написано «обмерковать». А ось яким чином обмерковать, там же не написано. Это уже технічна справа. І ось тут, напевно, треба буде знов писати у Раду Європи, каб яни настояли адтуль, каб була процедура обмеркування з громадкостю.
На думку Георгія Казулькі, примовка «Риба гніє з голови» красомовно ілюструє тое, що відбувається у Белавецькій пушчі.
Головной проблемой на сегодня, может это дивно звучить, але ж саправды есть керовник Беловежской Пушчи. Потому что я бачу, что с приходом нового керовника справ президента ситуация в Пушчи начала меняться в лепшую сторону. Навод листы с справ керовництва зусім іншого сенсу на керунку. А вот на месяце фактично один человек вот робит эту кашу. И я уверен, что коли б, например, зараз отбылись кадровые змены, то ситуация одразу ж изменилась. Это как раз та ситуация, коли роль персоны у истории.
На думку Інни Зініної, вельми важный унесок у працу над проектом керования Пушчей могли б зробить навуковцы, экологи. Бо для усіх повинна быть агульной метой отповедность Пушчи диплому Рады Европы. Але взять удел у гэтым обмеркованні не отрымливается.
Особисто накировала директору Беловежской Пушчи лист с пропановой запросить на встречу экспертов, коли она будет, але ніякого отказу на гэты лист нема, и я думаю, что максима его и не будет. Ну, аналогично там керовництво справа, это слава, так само ніякого отказу нема, тому тут, ну, тяжко в этом сенсе.
Лёс найстаражытнага лесу Европы неабыяковы для шматликих европейских организаций. Зусім недавно в Беларусь приезжали представники ЮНЕСКО, рассказывая наместница министра охоты на окольного осяродия Галина Волчуга.
Эксперты собирались, рассматривали вопрос об включении Беловежской Пущи в список ЮНЕСКО.
Выслухали журналистский дослед Юлии Рымашевской про Беловежскую Пущу. Зараз на чарзе новины. Одразу после их экспертиза свободы. Накольки допоможе белорусской экономике вертание до метода 90-х годов. А так само вольная студия с уделом Алексея Кауки.